สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะขัดขวางการหลั่งไหลของเงินผิดกฎหมายที่กลุ่มรัฐอิสลามได้รับจากการค้าน้ำมันเถื่อนและการลักลอบขุดวัตถุโบราณไปขายในตลาดมืดและเพื่อทำให้ความตั้งใจครั้งนี้เป็นไปอย่างได้ผลกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้จัดตั้งโครงการให้เงินรางวัลมูลค่าสูงสุด$5,000,000สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสที่นำไปสู่การขัดขวางเส้นทางการขายหรือลักลอบขนส่งน้ำมันเถื่อนและโบราณวัตถุต่างๆทั้งที่กลุ่มรัฐอิสลามเป็นผู้ขายเองโดยตรงหรือที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ทางอ้อมต่อกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้ที่ผ่านมากลุ่มรัฐอิสลามทำรายได้หลายล้านดอลลาร์จากการค้าขายน้ำมันเถื่อนและการลักลอบขุดวัตถุโบราณในซีเรียและอิรักไปขายในตลาดมืดครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้อนุญาตให้โครงการ Reward for Justice ของกระทรวงการต่างประเทศอนุมัติเงินรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับธุรกิจมืดของกลุ่มรัฐอิสลามผู้ใดที่มีข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการค้าน้ำมันเถื่อนและวัตถุโบราณของกลุ่มรัฐอิสลามสามารถติดต่อสำนักงาน Reward for Justice ได้ทางเว็บไซต์ www.rewardsforjustice.net หรือทางอีเมลที่ info@rewardsforjustice.net หรือส่งเป็นจดหมายไปยังที่อยู่ Reward for Justice Washington DC รหัสไปรษณีย์20520-0303 USA สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือสามารถโทรศัพท์แจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลข1-800-877-3927โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บไว้เป็นความลับสูงสุดโครงการ Reward for Justice เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานเพื่อความมั่นคงทางการทูตของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1984จนถึงขณะนี้ทางโครงการได้จ่ายเงินรางวัลไปแล้วกว่า$125,000,000ให้แก่บุคคลกว่า80 คนผู้แจ้งเบาะแสสำคัญที่นำไปสู่การจับกลุ่มสมาชิกผู้ก่อการร้ายหรือนำไปสู่การขัดขวางการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายต่างๆทั่วโลกผู้ที่สนใจยังสามารถติดตามข่าวสารจาก Reward for Justice ได้ทาง Twitter ที่บัญชี Twitter Rewards for Justice
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุระเบิดในอิรักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68รายและบาดเจ็บนับร้อยคนฮ่องกงเตรียมรับการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนซึ่งจะมีการประเมินว่าผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงจะทำหน้าที่ต่ออีกสมัยหรือไม่นะครับวุฒิสภาสหรัฐอนุมัติให้ญาติของเหยื่อเหตุการณ์11กันยายนที่ผู้ก่อการร้ายสังหารคนกว่าเกือบ 3,000 คนเมื่อ15ปีก่อนสามารถฟ้องรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้สหรัฐผ่อนปรนมาตรการลงโทษเมียนมาเพื่อสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับราคาน้ำมันในสหรัฐพุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ7เดือนนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องกัญชาในอเมริกาและข่าวการศึกษาที่ให้ข้อแนะนำต่อผู้ที่ไปเรียนต่อต่างประเทศอย่าลืมติดตามครับครับเกิดเหตุระเบิดหลายครั้งทั้งที่ตลาดและตามจุดต่างๆบริเวณกรุงแบกแดดและใกล้เคียงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68คนและบาดเจ็บมากกว่า100คนนะครับบริเวณที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดนั้นเป็นย่านของชาวชิอะที่ชื่อว่าอัลชะบาบและอยู่ทางตอนเหนือของกรุงแบกแดดนะครับกลุ่มรัฐอิสลามIS อ้างความรับผิดชอบจากเหตุการณ์ในจุดดังกล่าวซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย34คนและบาดเจ็บอย่างน้อย70คนนอกจากเหตุที่เกิดที่ตลาดในย่านของชาวชีอะแล้วยังเกิดระเบิดรถยนต์ทางด้านใต้ของกรุงแบกแดดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนและคาร์บอมอีกแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มรัฐอิสลาม IS ได้อ้างความรับผิดชอบในการโจมตีในกรุงแบกแดดและบริเวณใกล้เคียงซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวมกันมากกว่า100คนในช่วง7วันที่ผ่านมาครับและที่เอเชียครับหลายส่วนของฮ่องกงถูกปิดเพื่อเตรียมการด้านความปลอดภัยก่อนการเยือนฮ่องกงของนายจางตี้เจียงประธานฝ่ายนิติบัญญัติของพรรคคอมมิวนิสต์จีนแผ่นดินใหญ่นะครับการเยือนของนายจางจะทำให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่อาวุโสคนแรกที่เดินทางมาฮ่องกงหลังการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยเมื่อ2ปีก่อนที่ชื่อว่า Occupy 2014นะครับนายจางนั้นเดินทางเยือนฮ่องกงครั้งนี้จะมีว่ากำหนดกล่าวสุนทรพจน์ที่การประชุมด้านเศรษฐกิจในวันพุธและเขาจะพบกับกลุ่มส.ส.ที่สนับสนุนประชาธิปไตยของฮ่องกงขณะเดียวกันกลุ่มผู้ประท้วงนั้นก็ได้แสดงความไม่พอใจถึงการพบกับส.ส.กลุ่มนี้เพราะว่าไม่ได้เปิดให้กลุ่มของตนนั้นได้พบกับนายจางนะครับการเยือนครั้งนี้ยังถูกมองว่าจะช่วยทำให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งประเมินว่าผู้บริหารสูงสุดของเกาะฮ่องกงนายเหลียงจุนหญิงนั้นควรจะทำหน้าที่ต่ออีกสมัยหรือไม่ครับมาที่สหรัฐกันบ้างนะครับวุฒิสภาสหรัฐผ่านกฎหมายที่อนุญาตให้ญาติของเหยื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์11กันยายนเมื่อ15ปีก่อนเกือบ 3,000 คนนั้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายต่อรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้นะครับรัฐบาลกรุงริยัดของซาอุดิอาระเบียนั้นปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์11กันยายนซึ่งถือเป็นการก่อการร้ายครั้งร้ายแรงที่สุดในสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้ก่อการร้าย15ใน19คนที่ยึดเครื่องบินในวันดังกล่าวนั้นต่อมาถูกเปิดเผยว่าเป็นชาวซาอุดินะครับมาตรการดังกล่าวที่ผ่านสภาสูงในครั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยและหลังจากนั้นประธานาธิบดีโอบามาจึงจะตัดสินใจว่าจะเซ็นกฎหมายดังกล่าวรับ รับรองกฎหมายดังกล่าวหรือไม่นะครับทางนี้ประธานาธิบดีสหรัฐเคยกล่าวว่าจะใช้สิทธิ์ยับยั้งมาตรการดังกล่าวเพราะว่าหากเกิดเป็นกฎหมายขึ้นแล้วชาวอเมริกันจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านกฎหมายในต่างประเทศในอนาคตครับครับและในวันอาทิตย์หน้านะครับซึ่งก็คือวันที่22พฤษภาคมรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีจะเดินทางเยือนเมียนมาเพื่อหารือกับผู้นำชุดใหม่และเพื่อส่งสัญญาณว่าสหรัฐมีความสนับสนุนรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งของเมียนมาและในวันนี้สหรัฐได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการลงโทษด้านการเงินต่อเมียนมาในขณะที่ยังคงมาตรการลงโทษต่อบุคคลหรือองค์กรที่ยังละเมิดสิทธิมนุษยชนและขัดขวางการปฏิรูปทางการเมืองอยู่นะครับไนค์ชิงผู้สื่อข่าวของ Voice of America มีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้ฟังครับ
ในวันนี้คือวันอังคารที่17พฤษภาคมกระทรวงการคลังจากการหารือกับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ประกาศถอนชื่อรัฐวิสาหกิจของเมียนมา7แห่งและธนาคารของรัฐอีก3แห่งออกจากบัญชีต้องห้ามหรือบัญชีดำที่ห้ามทำธุรกิจค้าขายกับสหรัฐโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการผ่อนคลายมาตรการลงโทษทางการเงินต่อเมียนมาเพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างเมียนมากับสหรัฐรวมทั้งเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิรูปทางการเมืองของเมียนมาด้วยซึ่งรัฐวิสาหกิจที่ถูกถอดชื่อออกจากบัญชีดำนี้รวมถึงบริษัทค้าไข่มุกและบริษัทค้าอัญมณีของเมียนมาแต่คำสั่งห้ามนำเข้าทับทิมและหยกซึ่งเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญและทำเงินของเมียนมานั้นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงครับการผ่อนคลายมาตรการลงโทษต่อเมียนมานี้เป็นไปอย่างเฉพาะเจาะจงเพราะรัฐบาลสหรัฐยังคงมาตรการลงโทษต่อกองทัพของเมียนมาอยู่ทั้งยังได้เพิ่มรายชื่ออีก6บริษัทเข้าในบัญชีบุคคลต้องห้ามหรือที่เรียกว่าบัญชี SDNซึ่งห้ามการติดต่อค้าขายกับธุรกิจของสหรัฐด้วยโดยธุรกิจของเมียนมาเหล่านี้มีนายสตีเวนลอนักธุรกิจใหญ่ที่ถูกระบุว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอยู่กับกองทัพเมียนมาถือหุ้นอยู่อย่างน้อย 50% รวมทั้งยังมีบริษัทชื่อเอเชียเวิลด์ซึ่งเป็นบริษัทช่องทางการค้าเฮโรอีนด้วยเช่นกันและมาตรการลงโทษของรัฐบาลสหรัฐต่อเมียนมาที่เหลืออยู่นั้นมุ่งเน้นไปยังบุคคลหรือองค์กรต่างๆที่ขัดขวางการปฏิรูปทางการเมืองละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือส่งเสริมการค้ายุทธภัณฑ์ทางทหารกับเกาหลีเหนือครับนายอาดัมซูบินรักษาการรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐฝ่ายกิจการก่อการร้ายและข่าวกรองด้านการเงินระบุในคำแถลงว่ามาตรการของรัฐบาลสหรัฐวันนี้แสดงถึงการช่วยสนับสนุนอย่างแข็งขันเพื่อผลักดันความคืบหน้าทางเศรษฐกิจและทางการเมืองของเมียนมาในขณะที่ยังมุ่งกดดันบุคคลบางรายอยู่เพื่อให้เปลี่ยนพฤติกรรมส่วนนางเพรสซิลาแคลปอดีตตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐในเมียนมา ก็กล่าวว่ายังคงมีความจำเป็นที่จะต้องคงมาตรการลงโทษบางอย่างต่อกองทัพเมียนมาต่อไปเพราะกองทัพเมียนมานั้นยังมีอำนาจควบคุมทางเศรษฐกิจอยู่มากเกินไปครับมาตรการผ่อนคลายการลงโทษทางเศรษฐกิจดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะเดินทางเยือนกรุงเนปิดอลในวันที่22พฤษภาคมนี้เพื่อหารือกับผู้นำรัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาและในรายงานที่เสนอต่อรัฐสภาสหรัฐประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเมียนมาสามารถดำเนินการคืบหน้าทางการเมืองเป็นอย่างมากนับตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคบางอย่างซึ่งขวางกั้นอำนาจควบคุมอย่างเต็มที่สมบูรณ์ของรัฐบาลพลเรือนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งเหตุการณ์ขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยและการที่กองทัพของเมียนมายังคงติดต่อค้าขายด้านการทหารกับเกาหลีเหนือครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับจากการฟังข่าวต่างประเทศแล้วมาฟังข่าวการเมืองภายในสหรัฐกันบ้างนะครับเป็นเรื่องการเลือกตั้งสนามการเลือกตั้งขั้นต้นสำหรับตัวแทนที่ต้องการ เป็นผู้ลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีจากเดโมแครตและรีพับลิกันนะครับวันนี้เป็นวันอังคารตามเวลาสหรัฐซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐเคนตักกี้และโอเรกอนนะครับการชิงชัยของพรรคในวันนี้เป็นของเดโมแครตครับโดยที่นางฮิลลารี คลินตันอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจะชิงชัยกับสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์แม้ว่าเมื่อดูตัวเลขแล้วสว.แซนเดอร์สนั้นจะเหลือโอกาสน้อยนะครับที่จะชนะนางฮิลลารีและเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตตอนนี้ใครๆจึงพูดถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเดือนพฤศจิกายนซึ่งหมายความว่ามองไปข้างหน้าแล้วนะครับว่าน่าจะเป็นการขับเคี่ยวระหว่างนางคลินตันจากเดโมแครตและมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์โดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ตัวแทนของรีพับลิกันครับการทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดยสำนักข่าว NBC News และบริษัท Survey Monkey ชี้ให้เห็นว่านางคลินตันนั้นมีความนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์เล็กน้อยนะครับคือ48-45ซึ่งถือว่าช่วงการนำของนางคลินตันนั้นลดลงมา5จุดจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับและหากเทียบสว.แซนเดอร์สกับนายโดนัลด์ทรัมป์แล้วเบอร์นีแซนเดอร์สนั้นมีความนิยมนำหน้าโดนัลด์ทรัมป์ถึง 13% ครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.comรวมทั้งโซเชียลมีเดียของเรานะครับทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA กลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ในนครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญติดลบครับดาวโจนส์ลดลง181จุดมาอยู่ที่ 17,530 ขณะที่ Nasdaq ถอยลงมา60จุดปิดที่ 4,716 และ S&P ติดลบ19จุดครับอยู่ที่ 2,000 กับอีก47สำหรับอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก52สตางค์ครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าวันนี้ราคาน้ำมันโลกขยับขึ้นเป็นวันที่2ติดต่อกันโดยราคาซื้อขายน้ำมันล่วงหน้าในสหรัฐเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบ7เดือนท่ามกลางการคาดหมายว่าปริมาณน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐลดลงเกือบ3ล้านบาร์เรลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นเดียวกับปริมาณน้ำมันดิบสำรองของแคนาดาที่ถูกคุกคามจากเหตุการณ์ไฟป่าครั้งใหญ่บริเวณแหล่งน้ำมันขนาดใหญ่ในมณฑลอัลเบอร์ตาอย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบโลกอ่อนตัวลงเล็กน้อยในเวลาต่อมานะครับหลังจากที่มีการทำข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรายย่อยในลิเบียซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ปริมาณการผลิตน้ำมันของลิเบียนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับเดิมอีกครั้งนะครับขยับไปที่จีนครับปริมาณการลงทุนของบริษัทจีนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ระดับ 118,000 ล้านดอลลาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนในสหรัฐที่ซึ่งปริมาณการลงทุนโดยตรงของจีนนั้นทั้งในภาคธุรกิจการค้าและภาคอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมารายงานชิ้นใหม่ของ Asia Society และบริษัทที่ปรึกษา Rosen Consulting ระบุว่าการลงทุนของจีนในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 350,000 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบันโดยขณะนี้ชาวจีนคือผู้ซื้อบ้านในสหรัฐรายใหญ่ที่สุดและบริษัทจีนซื้อกิจการของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในอเมริกามากที่สุดเป็นอันดับ3นอกจากนี้จีนยังเป็นผู้ถือพันธบัตรที่เกี่ยวกับเงินกู้ซื้อบ้านของบริษัทแฟนนี่เมย์และเฟรดดี้แม็กซึ่งรัฐบาลสหรัฐเป็นเจ้าของมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอีกด้วยนะครับเอเชียโซไซตี้คาดการณ์ด้วยว่าการลงทุนของจีนในต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 218,000 ล้านดอลลาร์ภายในปีค.ศ. 2020ครับ อีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ด้านความช่วยเหลือของสมาพันธ์กาชาดสากลและองค์กรจันเซี่ยวแดงกล่าวว่าผู้คนราว49ล้านคนในแอฟริกาอาจได้รับผลกระทบจากภัยแล้งในแอฟริกาตอนใต้ซึ่งสูงกว่าจำนวนที่เคยคาดไว้และว่าความช่วยเหลือฉุกเฉินที่มีอยู่ในขณะนี้ไม่เพียงพอต่อการรับมือความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นนะครับปรากฏการณ์เอลนินโยที่ต่อเนื่องมาจากปลายปีที่แล้วได้ทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ทางใต้ของแอฟริกาและตามด้วยภัยแล้งรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวแอฟริกันไปแล้วอย่างน้อย32ล้านคนซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าตัวเลขผู้เดือดร้อนนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับขณะเดียวกันธนาคารโลกระบุว่าปัจจุบันมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราว 9,000 ล้านเครื่องทั่วโลกที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตอย่างไรก็ตามกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นะครับประธานเจ้าหน้าที่ด้านยุทธศาสตร์ของบริษัทซิสโก้คุณฮิลตันโรมันสกี้ระบุว่าพื้นที่ที่ยังมีประชากรจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้นั้นคือแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับทางด้านคุณเดนิสโอไบรอันประธานบริษัทโทรศัพท์มือถือดิจิเซลกล่าวว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบันแต่การขยายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้าไปในพื้นที่ชนบทห่างไกลนั้นยังถือเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากไม่คุ้มกับการลงทุนดังนั้นทั้งรัฐบาลและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันเพื่อกระจายความเท่าเทียมทางอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้บรรดาผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ Twitter อาจจะเคยประสบปัญหาการเขียนข้อความโดยต้องจำกัดตัวอักษรให้ไม่เกิน140ตัวอักษรตามที่ Twitter กำหนดไว้แต่ล่าสุดวันนี้สำนักข่าว Bloomberg มีทิปหรือเคล็ดลับเล็กๆสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนข้อความยาวกว่า140ตัวอักษรใน Twitter นะครับกล่าวคือตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ใน URL หรือลิงก์เชื่อมต่อเว็บไซต์นั้นจะไม่นับรวมอยู่ใน140ตัวอักษรขณะที่ตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในรูปภาพที่โพสต์ร่วมกับข้อความนั้นก็ไม่นับรวมอยู่ในจำนวนตัวอักษรที่ถูกจำกัดเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามทาง Twitter ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นต่อรายงานของ Bloomberg เช่นนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับนักเขียนเกาหลีใต้ฮันกังได้รับรางวัลจากสมาคมด้านวรรณกรรมของอังกฤษ Man Booker นะครับโดยที่รางวัล นี้เป็นรางวัล Man Booker International Prize ด้านนิยายครับนักเขียนผู้นี้เป็นเจ้าของผลงานนิยายเรื่อง The Vegetarianหรือคนกินเจนะครับนิยายเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องราวของผู้ที่ตัดสินใจเลิกกินเนื้อสัตว์และปรากฏว่าต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ไม่ดีต่อเธอนะครับฮันกังจะได้เงื้อรับเงินรางวัล 72,000 ดอลลาร์ซึ่งเธอจะแบ่งกับผู้แปลหนังสือเล่มนี้ซึ่งก็คือเดโบราห์สมิธซึ่งเป็นผู้ที่เริ่มเรียนภาษาเกาหลีเพียงแค่3ปีก่อนมาแปลหนังสือเล่มนี้ครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวการศึกษารออยู่ครับ Direct from Washington VOA ครับและตอนนี้คุณทักษิณามีรายงานนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายเรื่องกัญชาในสหรัฐเชิญติดตามได้เลยครับ
สำนักงาน Drug Enforcement Administration แห่งสหรัฐหรือ DEA ชี้ว่าในช่วงต้นปีถึงกลางปีนี้ทางสำนักงานจะตัดสินใจว่าจะทำการจัดประเภทกัญชาเสียใหม่โดยปัจจุบันกัญชาจัดอยู่ในยาประเภทที่1ซึ่งเป็นประเภทเดียวกันกับเฮโรอีนและยา LSD ทางสำนักงาน DEA แห่งสหรัฐรายงานนะคะว่ายาประเภทที่1นี้ไม่มีคุณสมบัติทางการแพทย์และยังมีผลเสียรุนแรงต่อความสามารถทางจิตและทางร่างกายค่ะการจัดประเภทกัญชาเสียใหม่ให้ไปอยู่ในกลุ่มยาประเภทที่2ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับยาโคเคนจะช่วยเอื้อให้บรรดานักวิจัยทางการแพทย์ได้ศึกษาศักยภาพทางการรักษาโรคของกัญชาได้อย่างเต็มตัวทางด้านสมาคมการแพทย์อเมริกันหรือ American Medical Association ชี้ว่าการจัดประเภทกัญชาเสียใหม่ให้อยู่ในยาประเภทที่2อาจจะนำไปสู่การศึกษาวิจัยทางคลินิกและการพัฒนายารักษาโรคที่มีสารจากกัญชาเป็นส่วนผสมหลักค่ะ นอกเหนือไปจากนี้ในสหรัฐอเมริกามี23รัฐทั่วประเทศที่จัดให้กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายในระดับหนึ่งค่ะในรัฐโคโลราโดรัฐโอเรกอนรัฐวอชิงตันรัฐอลาสกาและดีซีได้อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อจุดประสงค์ทางด้านสันทนาการแล้วทางสำนักงาน DEA แห่งสหรัฐได้ปฏิเสธที่จะพิจารณาปรับประเภทของกัญชามา2ครั้งแล้วในปีค.ศ.2001และในปีค.ศ.2006ค่ะบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ The Denver Post ชี้ว่าการจัดประเภทกัญชาเสียใหม่ไม่น่าจะมีผลให้การมีกัญชาสดไว้ในครอบครองหรือการปลูกกัญชาโดยนิติบุคคลเป็นสิ่งผิดกฎหมายน้อยลงแต่อย่างใดค่ะภายใต้กฎหมายรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ยังรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าการจัดประเภทกัญชาเสียใหม่จะไม่ช่วยอุดช่องว่างระหว่างการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางกับการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลท้องถิ่นในแต่ละรัฐที่อนุญาตให้มีการใช้กัญชาเพื่อสันทนาการแล้วแต่อย่างใดค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายด้วยข่าวการศึกษานะครับเป็นบทความของหนังสือพิมพ์ New York Times เขียนโดยพีเตอร์ A. Koklanis ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนานาชาติของมหาวิทยาลัย North Carolina วิทยาเขต Chapel Hill นะครับเขายังสอนวิชาประวัติศาสตร์ด้วยบทความนี้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ของนักเรียนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศอาจารย์ Koklanis กล่าวว่าแม้การศึกษาในต่างประเทศนั้นจะมีข้อดีหลายประการแต่นักเรียนเองก็ต้องตักตวงประโยชน์จากประสบการณ์นี้เองนะครับอาจารย์ผู้นี้จึงชี้ให้เห็นถึงสิ่งต้องห้ามหรือบาป7ประการที่อาจทำให้ประสบการณ์การศึกษาต่างประเทศนั้นดูหมดคุณค่าลงไปนะครับประการแรกเรียกว่า slide courses หรือการเลือกลงวิชาที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากซึ่งบางครั้งมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เป็นสถาบันที่มีการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในสหรัฐนั้นใช้อาจารย์ที่จ้างต่อมาในกรณีพิเศษหรือว่าอาจารย์พาร์ทไทม์เป็นผู้สอนนะครับนักเรียนอเมริกันที่ไปเรียนที่นั่นจึงไม่น่าจะได้อะไรมากจากการลงเรียนสไลด์คอร์สเหล่านี้ครับบาปประการที่2คือการเสียโอกาสจากประสบการณ์ต่างประเทศด้วยการปาร์ตี้ดื่มเหล้ามากเกินไปนะครับน่าสังเกตด้วยว่าหลายประเทศเช่นในยุโรปนั้นอายุของผู้ที่ดื่มสุราได้อย่างถูกต้องกฎตามกฎหมายนั้นมีอายุต่ำกว่านักเรียนอเมริกันคือในยุโรปหลายประเทศนั้นอายุที่ถูกกฎหมายสำหรับการดื่มสุราอยู่ที่18ปีและ16ปีนั้นสำหรับการดื่มเบียร์และไวน์นะครับบาปประการที่3ตามความเห็นของอาจารย์ผู้นี้คือการตั้งหน้าตั้งตาหาแฟนที่เป็นคนท้องถิ่นจนเสียการเรียนข้อที่4คือการหมกมุ่นช้อปปิ้งข้อที่5คือ self segregation หรือการแบ่งแยกกลุ่มเพื่อคบแต่นักเรียนที่มีพื้นฐานวัฒนธรรมเหมือนกับตนและข้อ6นั้นเป็นการปิดตัวอยู่กับสมาร์ทโฟนมากเกินไปส่วนส่งท้ายนะครับคือบาปข้อที่7อาจารย์บอกว่าไม่ควรถ่ายเซลฟี่ในสถานที่ที่ไม่สมควรโดยที่อาจารย์โคครานิสเคยพบว่านักเรียนผู้หนึ่งนั้นถ่ายรูปเซลฟี่ที่มหาวิทยาลัย International Islamic University ของมาเลเซียขณะที่เขากำลังสวมหมวกทหารของอิสราเอลอยู่ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington เควินซานสุกามู2-1เกมค่ะสรุปไทยชนะ1แพ้1เท่ากับฮ่องกงซึ่งทั้งคู่ต้องมาตัดสินกันเพื่อแย่งอันดับ2ของสายในวันนี้ต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่ต้องลุ้นกันต่อค่ะส่วนทีมหญิงนะคะแบดมินตันอูเบอร์ครับเราก็เจอกับอินโดนีเซียเหมือนกันในช่วงก่อนหน้าที่ทีมชายจะลงสนามปรากฏว่าเป็นทีมไทยค่ะที่เอาชนะอินโดนีเซียไป3-2นะคะพร้อมคว้าชัยชนะ3นัดติดต่อกันและทั้ง2ทีมยังจูงมือกันเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแต่ทีมไทยได้เข้าไปในฐานะแชมป์กลุ่ม4ก็มีโอกาสที่จะเลี่ยงไม่เจออันดับ1ของกลุ่มอื่นนะคะก็เมื่อวานนี้ถือว่าเอา ชนะได้และทำผลงานได้ดีน้องเมย์ชนะนะคะน้องครีมก็ชนะนิชาออนไปแพ้นะคะคู่ปอป้อแพ้